Εντεσιμολογιότατε πατέρα Θεόδωρε, ετοιμότατε κύριε Δήμαρχε, οσιότατε πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και συμπολίτε, Χριστός Ανέστη. Με χαρά και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου μας Νίκου Τσαμπάζη, σας καλωσορίζουμε στην πρώτη εφετινή εκδήλωση του Συλλόγου μας, του Χριστιανικού Ορθόδοξου Φιλανθρωπικού Συλλόγου Φίλων Ιερού Ισυχαστηρίου, Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση και εκτός από την πνευματική ωφέλεια που εγγυημένα θα αποκομίσουμε όλοι μας από την ομιλία αυτή, είναι σημαντική και υλική ενίσχυση που χάρης στη συνεισφορά όλων σας, όσοι παρήσαστε, θα παρισχυθεί προς το φιλανθρωπικό έργο του Συλλόγου μας, διότι η παροχή, δηλαδή την παροχή τροφίμων και ηματισμού σε ιδιαίτερα δοκιμαζόμενους πελάτες μας. Ευχαριστούμε θερμώς τον Δήμαρχο Λαγκαδά, κύριο Ιωάννη Αναστασιάδη, παρόντα απόψε εδώ για τη συνολική διαρκή υποστήριξή του προς το Σύλλογό μας, όσο και για την προσφορά αυτής της αίθουσας στα λουτρά του Λαγκαδά για τη διεξαγωγή της εκδηλώσεως αυτής και της ομιλίας του Πατρός Θεοδόρου. Ευχαριστούμε επίσης τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, κύριο Ιωάννη, για την ευλογία του, καθώς και τον Πανουσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Γέροντα Κύριλο, καθηγούμενο του Ιερού Ισυχαστηρίου Παντοκράτορες, για τις πολλαπλές κατά καιρούς ευλογίες και την ποικίλη στήριξή του, ώστε να αντιπαρεχόμαστε στη διακονία μας εντός του Συλλόγου, πλαισιώνοντας διακριτικά το έργο της Μονής. Τον αποψινό μιλητή μας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για την τιμή να παραστεί και να μας μιλήσει, παρά τον φόρτο των πνευματικών καθηκόντων του. Βεβαίως, τώρα πια έχουμε τη χαρά να ωφελούμαστε από τον πλούτο της εκκλησιαστικής πατερικής διδασκαλίας, διαστόματος του Πατρός Θεοδόρου, μέσω του διαδικτύου και της ιστοσελίδας της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος. Μετά την ομιλία του Πατρός Θεοδόρου θα ακολουθήσει σύντομη παρουσίαση από τον μοναχό Σεραφείμ της πρώτης εκδόσεως του Συλλόγου μας, του βιβλίου «Ελλήνων Χριστών ημι δόξα», που γράφτηκε από τους πατέρες του Ιερού Ισυχαστηρίου Παντοκράτορους, και προτού παρουσιάσουμε το βιογραφικό του ομιλητού μας, παρακαλώ τον ετοιμότατο Δήμαρχο του Λαγκαδά, κύριο Ιωάννη Αναστασιάδη, να προσφωνήσει την παρούσα εκδήλωση. Κύριε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ πολύ. Χριστός Ανέστη. Πατέρα Θεόδωρε, Άγιοι Πατέρες, πνευματικά αδέρφια της Μονής, φίλες και φίλοι, θεωρώ μεγάλη χαρά σήμερα σας υποδέχομαι στον χώρο αυτόν τον πολύ όμορφο των λουτρών Λαγκαδά, από τη θέση του Δημάρχου. Βλέπω πρόσωπα οικεία, πρόσωπα που συνταξιδεύσαμε, συμπροσκυνήσαμε τους Αγίους Τόπους, ανθρώπους που μεγάλωσα μαζί. Είναι μεγάλη χαρά μου που σας βλέπω για ακόμη μια φορά σε αυτήν την πολύ όμορφη εκδήλωση του Συλλόγου, ενός Συλλόγου που έχω την χαρά να είμαι από τα ιδρυτικά μέλη. Θεωρώ υποχρέωση του κάθε Δημάρχου, του κάθε ανθρώπου που ασχολείται με τα δρόμενα της τοπικής αυτοδιοίκησης, πολύ περισσότερο και με τους ανθρώπους που θα έπρεπε να ασχολούνται με τα θέματα της πολιτικής, να είναι δίπλα σε μοναστήρια, σε ησυχαστήρια, αλλά και σε συλλόγους που επιτελούν πραγματικά έργο και όχι να είναι μόνο σύλλογοι σε σφραγίδες και με σφραγίδες, αλλά να κάνουν σημαντική δουλειά. Σε αυτή την προσπάθεια θα είμαι συνέχεια δίπλα σας, από όποια θέση με τάξει ο Θεός να υπηρετήσω, και να ξέρετε ότι ο Δήμος Λαγκαδά είναι η μεγάλη αγκαλιά για όλους αυτούς που έχουν πολλά προβλήματα, πολλά θέματα τα οποία δεν μπορεί να λύσει δυστυχώς η πολιτεία, και προσπαθούμε και εμείς με τη βοήθεια του Θεού να είμαστε χρήσιμοι καθημερινά στα θέματα τα οποία είναι πάρα πολλά. Βέβαια δεν μπορούμε να τα λύσουμε όλα, αλλά θεωρώ ότι έχουμε κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και με τη βοήθεια του Μοναστηριού και του Συλλόγου και κάποιων άλλων ανθρώπων εθελοντών της ζωής, ώστε σήμερα να έχουμε ένα κοινωνικό ιατρείο, ένα κοινωνικό φαρμακείο, ένα κοινωνικό παντοπολείο, αλλά και πολύ σημαντικό ότι βοηθήσαμε στις επανασυνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος και πάρα πολλά άλλα θέματα. Βέβαια σήμερα δεν είμαστε να σας πούμε το έργο το δικό μας. Σήμερα είμαστε εδώ για να ακούσουμε και να επιφοληθούμε πνευματικά. Θα ζητήσω συγγνώμη γιατί σε λίγη ώρα θα πρέπει να πάω στην Δημοτική Ενότητα του Σοχού για να καλύψω τις υποχρεώσεις προεκλογικές. Να ζητήσω συγγνώμη τον πατέρα Θεόδωρο Ζήση και τους πατέρες. Να ευχηθώ καλή πορεία, καλή συνέχεια και ο Θεός πάντα να είναι μαζί μας. Είμαστε τυχεροί εμείς που γνωρίσαμε τον γέροντά μας, τον πατέρα Κύριλλο, ο άνθρωπος που μας έχει καθοδηγήσει αλλά και μας έχει οδηγήσει να βρούμε τον Χριστό μέσα από την παρουσία Του στη ζωή μας. Και θεωρώ πολύ σημαντικό για μένα ως πνευματικό Του παιδί να βρίσκομαι εδώ και να σας μιλάω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ Του μεταφέρεται και από τη θέση αυτή τον γέροντά μας και πνευματικό πατέρα μας, και να προσέχετε γιατί το έχουμε ανάγκη. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε θερμώς τον κύριο Δήμαρχο και με τη βοήθεια του Θεού, κύριε Δήμαρχε, να φέρετε πάντοτε εις πέρα στα υψηλά καθήκοντά σας προς όφελος του γένους και της πόλης του Λαγκαδά. Τώρα σχετικά με τον απόψινό μιλητή μας, λίγο πολύ γνωστό στους περισσότερους, θα διαβάσουμε εν συντομία το βιογραφικό σημείωμα. Ο πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γεννήθηκε το 1941 στο χωριό Παναγία Θάσου σε πολύτεκνη ιερατική οικογένεια. Μετά από τις βασικές και μεταπτυχιακές θεολογικές του σπουδές ως αριστούχος στη Θεσσαλονίκη, ανηγορεύθηκε με άριστα διδάκτορ θεολογίας το 1971. Στην ενιαία τότε θεολογική σχολή εξελέγει η φοιτητής της πατρολογίας το 1973 και το 1980 τακτικός καθηγητής, καταθέτοντας μαζί με άλλα δημοσιεύματα και τη μεγάλη μονογραφία του «Γενάδιος Δεύτερος Σχολάριος, Βίος Συγγράμματα Διδασκαλία», με την οποία αποκάθυρε τη μορφή του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης Γενάδιου του Σχολαρίου, πρώτου Πατριάρχη μετά την άλωση από την επιώνη συκοφαντία και προπαγάνδα του παπισμού. Υπηρέτησε εφ' εξής ως καθηγητής στο τμήμα Ποιημαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 2008, έχοντας διατελέσει και πρόεδρος του τμήματος αυτού επί δύο θητείες. Κατά τη δεκαετία του 1970, ο νεαρός τότε επιστήμον Θεόδωρος Ζήσης μετεκπαιδεύτηκε επί δύο έτη στη Δυτική Γερμανία στη Βόνη. Γνωρίζει τη γερμανική και τη γαλλική γλώσσα. Το 1968 νυφεύθηκε τη θεολόγο Χριστίνα Μπουλάκη, επίσης τη γατέρα ιερέως και μετέπειτα καθηγήτρια της Ιστορίας των Σλαβικών Εκκλησιών, στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης και απέκτησαν δύο τέκνα. Από την εκτενή και πολυσχηδή του δραστηριότητα, σημειώνουμε ότι διετέλεσε έφορος του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών της Ιεράς Μονής Βλατάδων του Οικουμενικού Πατριαρχείου και συντάκτης του περιοδικού του «Κληρονομία». Επίσης, διευθυντής του Τμήματος Θεολογίας του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αργότερα πρόεδρος του Ιδίου Κέντρου, καταρτίζοντας πολύ σημαντικά ερευνητικά προγράμματα. Επί πολλά έτη διατέλεσε πρόεδρος της Ενώσεως Θεολόγων Βορείου Ελλάδος με πλήθος δραστηριοτήτων στον χώρο της εκπαιδεύσεως. Οργάνωσε με συνεργάτες του πολλά επιστημονικά συνέδρια, ελληνικά και διεθνή, και συμμετέσχε σε αυτά και σε άλλα με εισηγήσεις και ανακοινώσεις. Ως πανεπιστημιακός καθηγητής, καθοδήγησε επιστημονικώς πάρα πολλούς φοιτητές και ερευνητές, πολλοί εκ των οποίων είναι τώρα μέλη είτε της πανεπιστημιακής κοινότητος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, είτε των ανωτάτων εκκλησιαστικών ακαδημιών, αλλά και καθηγητές στη μέση εκπαίδευση. Υπήρξε κληρικός του Οικουμενικού Πατριαρχείου από το 1990 μέχρι το 2007 και το 2008 της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, όπου και ιερατεύει τα τελευταία 20 χρόνια στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου στο Ιπποδρόμιο Θεσσαλονίκης. Εκπροσώπησε το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Εκκλησία της Ελλάδος σε διορθόδοξες και διαχριστιανικές συναντήσεις, λαμβάνοντας μέρος στο Διάλογο Ορθοδόξων και Παλαιοκαθολικών, στο Διάλογο Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών, όπως και σε διορθόδοξες συναντήσεις στη Γενέβη για την προετοιμασία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Το 1998 ίδρυσε με συνεργάτες του την Εταιρεία Ορθοδόξων Σπουδών, της οποίας το τριμηνιαίο θεολογικό περιοδικό Θεοδρομία διευθύνει, εκδιδόμενο ανελιπώς από τον Ιανουάριο του 1999 μέχρι και σήμερα. Η Εταιρεία Ορθοδόξων Σπουδών υπό τον πατέρα Θεόδωρο επιδόθηκε έκτοτε σε πολύ σημαντικούς αγώνες έναντι των εξωτερικών και εσωτερικών επιβουλών κατά της Ορθοδόξου πίστεως και γενικώς κατά της Εκκλησίας, αλλά και του γένους, αγώνες στους οποίους πολλές φορές ο πατήρ Θεόδωρος και οι συνεργάτες του πλήρωσαν με προσωπικό κόστος διωγμών και αποκλεισμού. Συνέγραψε πολλές μονογραφίες, ως και άρθρα και μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά. Πολλές από τις μελέτες του έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από μία γλώσσες και μεταφράζονται τώρα και σε άλλες γλώσσες, αγγλικά, ρωσικά, βουλγαρικά και ρουμανικά. Σημειώνουμε από τη βιβλιογραφία περισσότερους από 20 τίτλους εκτενών έργων, εισάριθμους τίτλους θεολογικών μελετημάτων, 2 εκδόσεις πατερικών εκκλησιαστικών κειμένων και 3 υποέκδοση. Ο πατήρ Θεόδωρος διακρίνεται για το προσιτό θεολογικό ύφος του και την προσπάθεια κοινοποιήσεως και μετακαινώσεως της ακρεφνούς πατερικής διδασκαλίας στον μέσο αναγνώστη και ακροατή του πληρώματος της Εκκλησίας. Πατέρα Θεόδωρε, θα σας παρακαλέσω να προσέλθετε στο βήμα και να μας αναπτύξετε το θέμα του λόγου σας, η νίκη του Αναστάντος Χριστού.
Σεβαστοί πατέρες, εντιμώρετε κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε και μέλη του Συλλόγου των Φίλων του Ησυχαστηρίου της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος, αισθάνομαι και εγώ η ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι απόψε εδώ σε αυτήν την εκδήλωση, μέσα σε αναστάσιμο κλίμα και σε αναστάσιμη περίοδο, και είχατε δίκιο κύριε Δήμαρχε όταν είπατε ότι σε αυτό το ωραίο περιβάλλον εδώ, το οποίο είναι όντως ανοιξιάτιμο και αναστάσιμο, είναι θαυμάσιος χώρος αυτός των λουτρών του Λαγκαδά, και ελπίζω να αξιοποιείτε και στο μέλλον για τέτοιου είδους πνευματικές εκδηλώσεις, θα καταξιώνετε περισσότερο. Και βλέπω με χαρά τώρα και τον πατέρα Φώτιο εδώ, αγαπητό μου παλαιό μαθητή και συλλειτουργό τώρα. Το θέμα λοιπόν το οποίο ανακοίνωσα στην αγάπη σας, λόγω της περιόδου την οποία διαρχόμαστε, είναι η νίκη του Αναστάντος Χριστού. Δεν θα σας μιλήσω με βαθιά θεολογική ορολογία. Αν στο τέλος μείνει χρόνος, θα σας διαβάσω μερικά πατερικά κείμενα που έκανα μία πρώτη προσπάθεια κατά συνακέντρωση. Θα σας πω με απλά λόγια πώς στοιχειοθετείται αυτή η νίκη του Αναστάντος Χριστού. Πώς ο Χριστός είναι ο νικητής, γιατί ο Χριστός είναι ο νικητής και τι συνέπειες έχει αυτή η νίκη του Χριστού για την δική μας την πνευματική πορεία. Απλώς για να κατοχυρώσω τον τίτλο της εισηγήσεώς μου, να υπενθυμίσω ότι αυτές τις ημέρες διαβάζουμε στην Εκκλησία το κοντάκιο το Αναστάσιμο «Ή και εν τάφο κατήλθεσα θάνατε, αλλά του άδου καθήλες την δύναμη και ανέστης ως νικητής Χριστέ ο Θεός». Ο Χριστός με την Ανάστασή Του είναι ο νικητής του θανάτου και όχι μόνο του θανάτου. Και επίσης στο συναξάρι της Κυριακής του Πάσχα διαβάζουμε τους εξής τίτλους: «Χριστός κατελθόν ως πάλιν άδου μόνος, λαβών ανήλθε πολλά της νίκης σκύλα». Ο Χριστός κατέβηκε για να παλέψει με τον Άδη μόνος. Χριστός κατελθόν προς πάλιν άδου μόνος, λαβών ανήλθε πολλά της νίκης σκύλα. Ανήλθε, ανέβηκε, αναστήθηκε, αφού πήρε πολλά λάθηρα σκύλα, πήρε πολλά λάθηρα αυτής της νίκης του εναντίον του θανάτου. Αν ανοίξει κανένα στην παρακλητική, εγώ έκανα τον κόπο χθες λίγο προετοιμαζόμενος, ιδιαίτερα τα αναστάσιμα τροπάρια των Κυριακών, θα δει να υπάρχουν του κόσμου οι αναφορές σχετικώς με αυτήν την νίκη του Χριστού εναντίον του θανάτου. Αν μας μείνει χρόνος, ένα-δύο θα σας παρουσιάσω. Η Εκκλησία μας λοιπόν θεωρεί τον Χριστό ως νικητή. Όσοι από εσάς είχατε την τύχη να ακούσετε και να ενημερωθείτε για το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής, την Αποκάλυψη, εκεί θα έχετε συνειδητοποιήσει στο Αρχονταρί και του Αγίου Αντωνίου, παρόντος και του Πατρός Φωτίου, κάναμε πριν από πολλά χρόνια ολόκληρη ανάλυση, σειρά μαθημάτων για το βιβλίο της Αποκαλύψεως, θα δείτε εκεί τι πάλι δίδεται, πώς οραματίστηκε ο Άγιος Ιωάννης Ευαγγελιστής και Θεολόγος στην Πάτμο, πώς οραματίστηκε αυτή την σύγκρουση ανάμεσα στις δυνάμεις του κακού και ανάμεσα στον Χριστό ως εσταυρωμένο, ως εσφαγμένο αρνείο. Όλες οι δυνάμεις του κόσμου, όλες οι δυνάμεις του σατανά, όλες οι δυνάμεις του κακού, υπό ποικίλες μορφές, πολιτιακές και εκκλησιαστικές, διότι δεν είναι άμερες και οι εκκλησιαστικές ηγεσίες μερικές φορές σε σατανικές ενέργειες, όλο το κατεστημένο του κακού, πολιτικό και εκκλησιαστικό, ξεσηκώθηκαν για να νικήσουν τον Χριστό. Αλλά στην Αποκάλυψη φαίνεται ότι όλη αυτή η ιστορία της συγκρούσεως ανάμεσα στις δυνάμεις του κακού και στις δυνάμεις του καλού, ανάμεσα στον σατανά και ανάμεσα στο Θεό, είναι συντριπτικά υπέρ του Θεού. Είναι αδύνατον να νικήσει κανένας τον Θεό, και κάνω πολύ μεγάλο λάθος. Θα σας διαβάσω στο τέλος ένα κείμενο του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου. Θα σας κάνω πολύ μεγάλο λάθος, και η σημερινή εκκλησιομάχη, που δεν είναι λίγη, έχω την αίσθηση ότι ζούμε σε ένα προαθεϊστικό καθεστώς. Ας το πω λίγο πιο επίκαιρα, σε ένα προκομμουνιστικό καθεστώς. Όσα συμβαίνουν σήμερα στη χώρα μας συνέβαιναν στην προκομμουνιστική Ρωσία. Όλη αυτή η έξαρση της αθείας, η υποτίμηση, οι βλασφημίες, η πτώση των ηθών, ο αγώνας εναντίον της Εκκλησίας, θυμίζουν ένα προαθεϊστικό καθεστώς. Και δυστυχώς δεν έχουμε αντιληφθεί, πολλές φορές και εμείς πιστοί, δεν έχουμε τη διάκριση να καταλάβουμε πώς μπορεί και εμείς να βοηθήσουμε να μην επικρατήσουν στην χώρα μας αυτές οι αθεϊστικές δυνάμεις που θέλουν να ξεριζώσουν την πίστη μας, που θέλουν, αν είναι δυνατόν, να νικήσουν τον Χριστό και να νικήσουν την Εκκλησία. Θα κάνουμε στο τέλος όμως μερικές επίκαιρες σκέψεις. Τώρα ας σας πω με απλά λόγια γιατί ο Χριστός είναι νικητής και πού ο Χριστός είναι ο νικητής. Η νίκη του Αναστάντος Χριστού είναι το θέμα μου, και πώς φαίνεται στην πνευματική, τη δική μας τη ζωή, αυτή η νίκη του Αναστημένου Χριστού. Τρεις πλευρές αυτού του νικητού Χριστού θα σας παρουσιάσω. Η μία πλευρά του νικητού Χριστού είναι ότι ο Χριστός είναι πρώτης ο νικητής εναντίον της αμαρτίας. Είναι αυτός ο οποίος ποτέ δεν υπέκυψε, δεν ιτήθηκε από την αμαρτία. «Ως αμαρτίαν ουκ επίησε», λέει το Ευαγγέλιο, «ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού». Έκαναν το πάνι δυνάμεις του κακού, ενώ όσο ζούσε ο Χριστός και ως άνθρωπος, ως θεάνθρωπος, έκαναν τον πάνι και να τον αναγκάσουν να αμαρτήσει. Με συκοφαντίες, με ψεύδι, με διωγμούς, με πολέμους, με κατατρεγμούς κτλ. Δεν αμάρτησε. Εμείς είμαστε τόσο αθωράκιστοι, ώστε στην παραμικρή έφοδο του κακού, υπό οποιαδήποτε μορφή, υποκύπτουμε. Και γι' αυτό έχουμε ανάγκη του παραδείγματος του Χριστού ως νικητού, και να πάρουμε κι εμείς θάρρος και να ενθαρρυνθούμε. Και να πω εδώ ότι ακριβώς ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Χριστός ήρθε και ενυθρώπησε και έγινε άνθρωπος, ήταν ότι στην προ-Χριστού εποχή είχε αποδειχθεί ότι οι άνθρωποι πλέον είχαν παραδοθεί στο κακό, είχαν υποταγεί στο κακό. Ο διάβολος τυραννούσε την ανθρωπότητα. Ο άρχον του κόσμου, που και σήμερα εξακολουθεί να είναι άρχον του κόσμου, δυστυχώς ήταν ο κυρίαρχος ηθικά και πνευματικά στην προ-Χριστού ανθρωπότητα. Δεν υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να νικήσουν το κακό. Έχω πει και παλαιότερα, ακόμη και στο δικό μας το χώρο εδώ, τον οποίον θαυμάζουν όλοι για τα επιτεύγματά του στον τομέα της επιστήμης, της φιλοσοφίας, της τέχνης, στον αρχαιοελληνικό χώρο, αναπτύχθηκε όλη αυτή η επιστήμη και όλη αυτή η φιλοσοφία. Είχαμε φιλοσόφους, αλλά δεν είχαμε αγίους ανθρώπους. Δεν είχαμε αναμαρτήτους ανθρώπους. Ακόμη και οι μεγάλοι φιλόσοφοι υπέκυπταν στα πάθη τους και είχαν του κόσμου τις αμαρτίες. Δεν χρειάζεται να σας πω παραδείγματα εδώ. Άγιοι άνθρωποι πάντως που να μπορούν να νικήσουν το κακό, να νικήσουν την αμαρτία, δεν είχαν να φανεί. Γι' αυτό και στις φωτεινές πλευρές της αρχαίας ελληνικής σκέψεως υπάρχουν και πολλές σκοτεινές πλευρές. Και η αρχαία ελληνική περίοδος κυριαρχείται από το κακό. Σύνολη η ανθρωπότητα, μηδέ του Ισραήλ εξαγουμένου, όπου εκεί υπήρχε η αποκάλυψη η θεϊκή και όπου ο Θεός καθοδηγούσε για την επιτυχία του καλού, ακόμη και εκεί δεν κατάφεραν να νικήσουν το κακό, να νικήσουν την αμαρτία. Και αποδείχθηκε, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, ιδιαίτερα ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος, ότι χρίας έχριζε το πράγμα δυνάμεως. Δεν μπορούσαμε οι άνθρωποι μόνοι μας να βρούμε τον τρόπο να νικήσουμε το κακό, να νικήσουμε την αμαρτία. Και δυστυχώς βλέπουμε και σήμερα να επανερχόμαστε σε εκείνη την εποχή. Αφήνουμε τον χώρο όπου υπάρχει ο τρόπος να νικηθεί το κακό, να νικηθεί η αμαρτία, και ο χώρος αυτός είναι η Εκκλησία. Βάζουμε την Εκκλησία στο περιθώριο και αφήνουμε το κακό να κυριαρχεί μέσα στον κόσμο. τότε αντιλήφθησαν ότι θείας έχριζε το πράγμα δυνάμεως, τη γνωρίζετε όλοι σας, ότι περίμεναν πως δεν είναι δυνατόν, ο Θεός κάτι θα κάνει. Δεν θα αφήσει την ανθρωπότητα τυραννουμένη υπό του διαβόλου, να τυραννείται υπό του διαβόλου. Λέει σε μια ευχή της Εκκλησίας ότι δεν άφησε ο Θεός την ανθρωπότητα τυραννουμένη υπό του διαβόλου, ήταν ο διάβολος ο δικτάτορ, ο τύραννος, αλλά ήλθε και μας έσωσε ο Θεός. Γιατί λοιπόν ήρθε ο Χριστός στη γη και ενυνθρώπισε και πώς συνετέλεσε η παρουσία του στο να μας ενθαρρύνει να νικήσουμε το κακό? Πρώτης ο Χριστός μας βοήθησε να νικήσουμε το κακό και την αμαρτία με τη διδασκαλία του. Δεν υπάρχει ισχυρότερη διδασκαλία εναντίον των δυνάμεων του κακού από το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και όλες οι δυνάμεις του κακού μέχρι σήμερα προσπαθούν να αφανίσουν το Ευαγγέλιο. Η μόνη διδασκαλία η οποία μπορεί να κατευνάσει τα πάθη, να κάνει τους ανθρώπους ήρεμους, επιεικείς, αγαπητικούς, ειρηνικούς, πνευματικούς ανθρώπους, είναι το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και ο Σατανάς κάνει το παν να μην ακουστεί το Ευαγγέλιο. Γέμισε ο κόσμος τηλεοράσεις και διαδίκτυα και εφημερίδες κτλ. Το Ευαγγέλιο στη γωνία. Συστηματική προσπάθεια για να μείνουν οι άνθρωποι στα πάθη τους, στις κακίες τους, στην αμαρτία τους, να κυριαρχήσει το κακό. Ο Χριστός λοιπόν με την ανθρώπιση του εν πρώτης μας δίδαξε με τη διδασκαλία του, την θεϊκή διδασκαλία του, Θεός διδάσκαλος, πώς μπορούμε να νικήσουμε το κακό. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι μας δίδαξε με το προσωπικό του παράδειγμα. Δεν υπάρχει στην ιστορία της ανθρωπότητος άλλη περίπτωση διδασκάλου ο οποίος αυτά που δίδασκε να τα εφαρμόζει κιόλα. Ουδέποτε ούτως οικούσαμε, έλεγαν τότε οι ακροατές του. Ουδέποτε ούτως ελάγησε άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητος δεν φάνηκε δάσκαλος σαν τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Και δάσκαλος όχι μόνο στα λόγια, αλλά δάσκαλος στα έργα. Θέλησε λοιπόν να μας δείξει, α, δεν μπορείτε οι άνθρωποι πώς να νικήσετε το κακό και την αμαρτία. Θα σας μάθω εγώ θεωρητικά, αλλά θα σας γίνω κι εγώ παράδειγμα υπογραμμός για να ακολουθήσετε τα ίχνη μου. Ό,τι κάνω εγώ, ό,τι έκανα εγώ στη ζωή μου και ενίκησα το κακό, ενίκησα τον θάνατο, αυτό να κάνετε κι εσείς για να νικήσετε το κακό. Από την μια πλευρά λοιπόν ο Χριστός μας δίδαξε πως να νικήσουμε το κακό και την αμαρτία όπως το ενίκησε ο ίδιος. Δεν είναι αδύνατη η νίκη εναντίον του κακού. Η ανθρωπότητα προηγουμένως είχε απογοητευτεί. Μα είναι δυνατόν να τα βάλουμε με το διάβολο, με το σατανά, με τις δυνάμεις του κακού? Είναι δυνατόν να νικήσουμε εμείς? Είναι δυνατόν τα πάθη μας, οι κακίες μας μερικές φορές σωρευμένα μας παρακινούν να διαπράξουμε την αμαρτία? Είναι δυνατόν να νικηθούν? Μας έδειξε ο Χριστός ότι είναι δυνατόν να νικηθούν. Θυμηθείτε μόνο τους πειρασμούς τους πρώτους που θέλησε να το υποβάλει ο Σατανάς επάνω στο όρος, στο σαραντάριο. Πόσο θέλησε ο Σαραντάς, τόλμησε ο διάβολος ακόμη και τον ίδιο τον Χριστό να πειράξει και να του βάλει λογισμούς πονηρίας. Είπαγε ο πίσω μου Σατανά. Ο Χριστός ως Θεός, έχοντας την θεϊκή στήριξη και την θεϊκή ενίσχυση, τον εξευτέλησε τον διάβολο, τον εξευτέλησε τον Σατανά. Και εγώ μερικές φορές ο ταπεινός και αμαρτωλός και ο προσωπικό μου παράδειγμα, αλλά και πολλοί από εσάς και όλοι σας, αυτό πρέπει μέσα μας να λέμε: όχι Σατανά, είπαγε ο πίσω μου Σατανά, δεν θα σε περάσει, δεν θα είσαι εσύ νικητής, νικητής είναι ο Χριστός και νικητά είμαστε εμείς του Χριστού. Και υπάρχει βέβαια και ένας άλλος χώρος όπου φαίνεται ο Χριστός ως νικητής. Ένας ιδιαίτερα ξεχωριστός χώρος που έχει σχέση και με την αμαρτία. Είναι ο χώρος του θανάτου. Ο Χριστός δεν ενίκησε μόνο το κακό και την αμαρτία, αλλά ενίκησε και τον θάνατο. Τον θάνατο τον οποίος κανένας μέχρι τώρα δεν μπόρεσε να νικήσει. Ο θάνατος είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σε όλους μας. Ποιος μπορεί να γλιτώσει από τον θάνατο? Υπάρχει κανένας πλούσιος, κανένας φιλόσοφος, κανένας στρατηγός, κανένας μεγάλος που μπόρεσε με τη δύναμή του, με τα χρήματά του, με τους γιατρούς του, με τα μέσα του να γλιτώσει από τον θάνατο? Ανίκητος ο θάνατος. Δεν μπορεί κανένας να γλιτώσει από τον θάνατο. Θερίζει ο θάνατος και κυριαρχεί ο θάνατος. Και δεν γνωρίζουμε άραγε όλοι μας ότι ο θάνατος είναι προϊόν της αμαρτίας? Ο θάνατος γεννήθηκε από την αμαρτία. Αν δεν είχαμε αμαρτήσει οι άνθρωποι και αν δεν αμαρτάναμε οι άνθρωποι, αν υπήρχε περίπτωση να βρεθεί ένας άνθρωπος αναμάρτητος, δεν θα πέθαινε. Και το παράδειγμα είναι ο Χριστός. Ο Χριστός γιατί δεν πέθανε? Θα σας πω πολύ ωραίες απόψεις και πολύ ωραία κείμενα. Γιατί ο θάνατος δεν μπόρεσε να χωνέψει, να σαπίσει τον Χριστό και ο Χριστός αναστήθηκε? Γιατί ο Χριστός ήταν αναμάρτητος, δεν είχε αμαρτίες. Εμείς που και τώρα ακόμη εξακολουθούμε να έχουμε αμαρτίες, παρότι ζούμε στην χριστιανική εποχή, αφού έχουμε αμαρτίες και είμαστε αμαρτωλοί, δικαιολογημένα πεθαίνουμε και συμφερόντως πεθαίνουμε. Κάποια φορά σε μια παρόμοια εκδήλωση, παρούσης μάλιστα και τότε κάποιας δημοτικής αρχής, στη Γαλάτιστα της Χαλκιδικής, είχα πει κάτι που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι ο θάνατος συμφερόντως οικονομήθη. Δηλαδή ότι ο θάνατος οικονομήθηκε, επιτράπηκε από το Θεό για το συμφέρον μας. Και απόρρισαν όλοι κάτω. Είναι πάτερ δυνατόν ένα τόσο μεγάλο κακό να είναι για το συμφέρον μας, να είναι ο θάνατος για το συμφέρον μας? Πόσο θάνατος είναι για το συμφέρον μας? Και απαντάει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και σχεδόν σύνολη η πατερική παράδοση, ότι ο θάνατος όντως λειτουργεί προς το συμφέρον όλων μας από τις εξής πλευράς. Αφότου οι άνθρωποι ανακαλύψαμε την αμαρτία, αφού ανακαλύψαμε την αμαρτία, αν δεν είχαμε ανακαλύψει την αμαρτία, αν δεν έπεφτα στην αμαρτία ο Αδάμ και η Εύα, δεν θα είχε εμφανιστεί ο θάνατος. Αφότου όμως ανακαλύψαμε την αμαρτία και ο Θεός επέτρεψε τον θάνατο, αυτό λειτουργεί προς το συμφέρον μας. Με ποιο σκεπτικό λειτουργεί προς το συμφέρον μας? Λειτουργεί προς το συμφέρον μας ότι αφού ανακαλύψαμε την αμαρτία, αν δεν υπήρχε θάνατος, το κακό θα ήταν αθάνατο. Δεν θα πέθαινε το κακό. Αν εμείς ζούσαμε αιωνίως αμαρτωλοί, θα κουβαλούσαμε την αμαρτία αιωνίως μαζί μας, αθάνατη. Αθάνατα αν ημαρτάνομεν του λοιπού, λέει ο Άγιος. Αν δεν υπήρχε ο θάνατος, έρχεται όμως ο θάνατος μια στιγμή και αυτήν την αμαρτωλή μας ύπαρξη έρχεται και την κόβει και την σταματάει. Γι' αυτό ακόμη και στον προσωπικό του καθενός μας θάνατο, μην παίρνετε το θάνατο σαν κάτι φοβερό. Σε όποια στιγμή και αν μας έρθει ο θάνατος, τη στιγμή εκείνη διακόπτεται η αμαρτία. Όσο πιο πολύ ζούμε, τόσο πιο πολλές αμαρτίες κάνουμε. Υπάρχει δυνατότητα να ζήσει κάποιος άνθρωπος και μία ημέρα και να μην αμαρτήσει? Λέει η Αγία Γραφή, ουδείς καθαρός απορρίπου, εάν και μία ημέρα ο βίος αυτού επί της γης. Ακόμη και μία μέρα να ζήσει ένας άνθρωπος θα κάνει αμαρτίες. Επομένως, αν δεν προσέχουμε, κάθε μέρα που ζούμε, κάθε μέρα περισσότερες αμαρτίες κάνουμε. Γι' αυτό και πολλές φορές λέω ότι αυτή η ευχή το χρόνια πολλά δεν είναι χριστιανική ευχή, καθαρή χριστιανική ευχή. Χρόνια καλά, ευλογημένα, τι να τα κάνω εγώ τα χρόνια τα πολλά, τα αμαρτωλά? Αν ζούμε μια ζωή μακρόβια, μακροχρόνια, είναι όμως γεμάτη από αμαρτίες, τι να τα κάνεις? Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν σε νεαρή ηλικία και λέει η Αγία Γραφή, «Ιρπάγει ή να μην κακία αλλάξει σύνεση αυτού». Αρπάζει ο Θεός μερικούς νέους ανθρώπους, ώστε να μην αλλάξει η αμαρτία τη σύνεσή τους, να φύγουν άγιοι προς το Θεό. Όσοι ζούμε, ζούμε πολλά χρόνια, αν δεν προσέχουμε, μαζεύουμε αμαρτίες. Να λοιπόν γιατί ο θάνατος επιτράπηκε από το Θεό να εκδηλωθεί μετά από την αμαρτία, αφού ανακαλύψαμε την αμαρτία, διότι αν δεν υπήρχε θάνατος θα εξακολουθούσαμε να αμαρτάνουμε αιώνια και η αμαρτία θα ήταν αιώνια και η αμαρτία θα ήταν αθάνατη. Τώρα όμως την διακόπτει ο θάνατος την αμαρτία. Και ιδιαίτερα αυτήν την νίκη εναντίον του θανάτου που είναι προϊόν της αμαρτίας, την έκανε ο Χριστός. Ο Χριστός ως αναμάρτητος ετάφη σαν ένας κανονικός άνθρωπος, σταυρώθηκε, ετάφη, αλλά ο θάνατος δεν μπορούσε να τον κάνει τίποτε. Μόνο τους αμαρτωλούς ανθρώπους ο θάνατος λιώνει και σύπει και φύρει. Ο Χριστός ήταν άφθαρτος, αναμάρτητος και δεν μπόρεσε η φθορά να φάει τον αναμάρτητο Κύριο. Υπάρχει μάλιστα μια πολύ ωραία παρομοίωση στο σημείο αυτό από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, που λέει ότι ο θάνατος και ο Άδης έπαθαν την πλάκα τους, εξαπατήθηκαν. Διότι λέει, νόμισαν ότι ο Χριστός είχε ένα συνηθισμένο σώμα, ένα θνητό σώμα. Δεν κατάλαβε ο θάνατος ότι ο Χριστός δεν ήταν ένας κοινός άνθρωπος και εξαπατήθηκε. Και είναι λέει, όπως συμβαίνει σε εμάς τους ανθρώπους, όταν φάμε κάποια πέτρα, κάποια δύσκολο μέσα στο μάχη μας, μπορούμε να τη χωνέψουμε την πέτρα. Δεν χωνεύει η πέτρα. Και επειδή η πέτρα δεν χωνεύει, αναγκαζόμαστε και βγάζουμε και την πέτρα και βγάζουμε και τα άλλα μέσα από το στομάχι μας με το μετό. Και έτσι λοιπόν και ο διάβολος έβγαλε από μέσα του, από τον Άδη, ο θάνατος, έβγαλε τον Χριστό, Άρχισε να αναστηθεί ο Χριστός, δεν μπορούσε να το χωνέψει και μαζί με τον Χριστό αναστήθηκαν και όλοι οι άλλοι. Πόσοι αναστήθηκαν μετά τη σταύρωση του Χριστού, μαζί με τον Χριστό που δεν μπόρεσε να τον χωνέψει σαν πέτρα ο διάβολος, γιατί δεν είχε αμαρτία, ήταν αναμάρτητος και γιατί ήταν Θεός συγχρόνως, αναγκάστηκε, ιτήθηκε ο διάβολος, για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητος βρέθηκε άνθρωπος αναμάρτητος, πρώτη φορά. Θυμάστε ποτέ στην ιστορία πόσο έχετε διαβάσει από την αρχαία Ελλάδα, από τις άλλες θρησκείες, του μαμουθανισμού, στον ιδωισμό, στο Ισλάμ, να βρεθεί άνθρωπος που να λέει πως είναι αναμάρτητος και επειδή ήταν αναμάρτητος δεν μπόρεσε ο θάνατος να τον χωνέψει, να τον φύρει και έμεινε άφθαρτος και αναστήθηκε. Να λοιπόν η δεύτερη νίκη του Χριστού, του αναμαρτήτου Χριστού εναντίον του θανάτου. Γι' αυτό ψάλλουμε αυτές τις ημέρες θριαμβευτικά το θριαμβευτικό «Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτο θάνατον πατήσας». Τον επάτησε, τον νίκησε ο Χριστός τον θάνατο και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Και μπορεί βέβαια να πει κανένας «Καλά Πάτερ Θεόδωρε, ο Χριστός αναστήθηκε». Εμείς, λέει η Αγία Γραφή, «Χριστός εγερθείς εκ νεκρών, απαρχήτων και κοιμημένων εγένετο». Πριν από τον Χριστό δεν είχαμε ελπίδα ότι κάποια φορά και εμείς θα αναστηθούμε. Τώρα έχουμε ολοζώντανο παράδειγμα, είναι η απαρχή, είναι ο πρωτότοκος εκ των νεκρών. Αφού μπόρεσε ο Χριστός ως άνθρωπος, όχι ως Θεός, ως Θεός είναι αδύνατον να πεθάνει. Αλλά αφού μπόρεσε ως άνθρωπος, ως θεάνθρωπος, αναμάρτητος να νικήσει τον θάνατο και να αναστηθεί, θα έρθει και η δική μας, η Ανάσταση, η μελλοντική. Δεν θα μείνουμε στο μνήμα διαρκώς, απαρχήτων και κοιμημένων εγένετο, πρωτότοκος εκ των νεκρών. Και ελπίζουμε όλοι ότι αφού ο Χριστός αναστήθηκε, γι' αυτό λέμε και λέει ο Απόστολος Παύλος, αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία αυτή η νίκη του Χριστού εναντίον του θανάτου, που εκεί στηρίζεται όλη η ελπίδα μας. Ή ο Χριστός ουκ εγίγερτε, ματέα η πίστη ημών. Αν δεν υπάρχει η Ανάσταση του Χριστού και η νίκη εναντίον του θανάτου, είναι μάταιη η πίστη μας. Γιατί πιστεύουμε? Πιστεύουμε γιατί ελπίζουμε ότι κάποια φορά και εμείς δεν θα μείνει το σώμα μας μέσα στο μνήμα, δεν θα μείνουμε μέσα στο μνήμα, θα έρθει περίοδος που θα αναστηθούμε και εμείς όπως αναστήθηκε ο Χριστός για να συναντήσουμε τους Αγίους, τα αγαπημένα μας πρόσωπα μετά από τη Δευτέρα Παρουσία, όταν θα γίνει η Γενική Ανάσταση. Υπάρχει και ένα στοιχείο άλλο της νίκης του Χριστού. Το στοιχείο αυτό είναι ότι ο Χριστός ήταν νικητής όχι μόνον της αμαρτίας ως αναμάρτητος και όχι μόνον του θανάτου ως αναμάρτητο, αλλά ο Χριστός, και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ελπίδα για όλους μας ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες περιόδους που περνούμε, ο Χριστός ενίκησε και όλο το κατεστημένο πολιτικό και εκκλησιαστικό της εποχής του. Νιώθουμε μερικές φορές και σήμερα σύννεφα, νιώθουμε λύπη, νιώθουμε στεναχώρια, τι θα γίνει. Έλεγα το πρωί στο Αρχονταρίκι ότι μου τηλεφώνησε χθες προχθές μία κυρία από την Αμερική και μου λέει «Πάτερ Θεόδωρε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε μερικοί άνθρωποι εδώ στην Αμερική. Ο οικουμενισμός, αυτή η μεγάλη αίρεση, έχει τόσο πολύ κυριαρχήσει που δεν βρίσκουμε μία εκκλησία, δεν βρίσκουμε έναν παπά να πάμε να παθούμε». Η τελετή της Αναστάσεως σε μια Μητρόπολη στην Αμερική μου είπε και το όνομα του Επισκόπου Γεράσιμος, δεν ξέρω ποιας επαρχίας είναι, έγινε την παρουσία καρδιναλίου. Ο καρδινάλιος και ο Επίσκοπος ο Γεράσιμος έκαναν Ανάσταση μαζί. Συγκριτισμός, ανακάτεμα όλων, Ορθοδοξία και αίρεση. Τι να κάνω, λέει, εγώ, πού να πάω να κάνω Ανάσταση και πού να πάω να κοινωνήσω, πού να πάω να μεταλάβω. Και νιώθουμε αυτήν την πίεση του εκκλησιαστικού, οικουμενιστικού κατεστημένου και του πολιτικού κατεστημένου που συνηγορεί σε όλα αυτά, νιώθουμε να μας πιέζει. Τι να κάνουμε? Δεν ήταν το πρώτο τηλεφώνημα που μου γίνεται από χώρες έξω από την Ελλάδα, διότι εμείς εδώ στην Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, έχουμε και εμείς οικουμενιστική πίεση και έχουμε και εμείς τέτοια ατμόσφαιρα, έχουμε όμως και νησίδες με ουρανό έθριο, νησίδες Ορθοδοξίες, είναι τα μοναστήρια. Είναι μερικοί εφημέροι, είναι μερικοί ιερείς. Και μπορεί κανένας να πει: ξέρω ότι ο τάδε επίσκοπος είναι οικουμενιστής, αλλά υπάρχουν και επίσκοποι μη οικουμενιστές. Θα πάω να παρακολουθώ αυτούς. Εκεί να νιώσει η χαρά μου, η καρδιά μου. Να μην έχω το βάρος αυτής της αιρέσεως, διότι ο οικουμενισμός, όπως έλεγε ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, και όπως λέει όλοι άλλοι γεροντάδες, είναι πανέρεσης. Πανέρεση, δηλαδή σατανοκίνητο πράγμα, αίρεση. Ό,τι έκανε ο Σατανάς τότε για να θάψει τον Χριστό με το κατεστημένο το εκκλησιαστικό και πολιτικό, κάνει και στην εποχή μας για να θάψει την Ορθοδοξία. Η Εκκλησία είναι η συνέχεια του Χριστού. Ο Χριστός όμως ενίκησε τότε το κατεστημένο. Σε αυτή την κυρία τι θα απαντούσατε εσείς? Εγώ της είπα, χρειάζεται υπομονή και διάκριση. Είπα μία θέση που τη λέει ο Άγιος Αθανάσιος, ότι αν συμβεί καθυπόθεση και σε μια επαρχία, σε μια χώρα, είναι όλοι οικουμενιστές, είναι όλοι αιρετικοί, λέει ο Μέγας Αθανάσιος, να μείνετε στα σπίτια σας και να προσευχηθείτε και να κάνετε και τις ακολουθίες σας, να μην πάτε σε οικουμενιστάς κληρικούς, σε οικουμενιστάς επισκόπους, καλύτερα να μείνετε στα σπίτια σας. Αλλά τις λέω ευλογημένοι, καλά και στην Αμερική δεν είναι ερημιά. Στην Αμερική λέω υπάρχουν τα μοναστήρια του Γέροντος Εφραίμ. Δεν μπορείτε κάπου εκεί κοντά σας δεν έχει κανένα μοναστήρι? Ναι πάτε, λέει, υπάρχει ένα μοναστήρι που είναι 3,5 ώρες με το αυτοκίνητο. Να πηγαίνετε, λέω, σε κάποιο μοναστήρι του Γέροντος Εφραίμ να αναπάβεστε. Παντού ο Θεός δίνει διεξόδους. Ξεκίνησε η σκέψη μου ότι ο Χριστός την εποχή του ενίκησε το εκκλησιαστικό και το πολιτικό κατεστημένο. Όταν κάθε χρόνο τη Μεγάλη Εβδομάδα και εμείς οι ιερείς και εσείς παρακολουθούμε τα πάθη του Χριστού και παρακολουθούμε τους διαλόγους που έκανε ο Κύριός μας ο Χριστός με τους γραμματείς και με τους Φαρισαίους, παίρνουμε θάρρος και καύχηση. Προσπαθούν να τον στριμώξουν τον Χριστό, να τον φέρουν σε δύσκολη θέση, να πέσει σε παγίδες, του υποβάλλουν ερωτήσεις και εκείνος ανθίσταται, αντιλέγει. Εκτός εκείνων των φοβερών ουέ, οι μη γραμματείς και φαρισαίοι είπα υποκριτέ. Ποιος λέει σήμερα ουέ? Πόσους γραμματείς και φαρισαίους έχουμε? Ποιος λέει ουέ? Ποιος επαναλαμβάνει τα ουέ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού? Προσπαθούσε λοιπόν όλο το εκκλησιαστικό κατεστημένο να του στήσει παγίδες. Και εκείνος αντιδρούσε. Δεν θα υποκύψω στις παγίδες του εκκλησιαστικού και πολιτικού κατεστημένου. Και ο Πιλάτος τελικώς ένιψε τα σχήρας του, αλλά και οι αρχιερείς, ο Άννας του Καϊάφα, τον εξευτέλησαν, τον έκαναν και νόμισαν πως νίκησαν. Και όταν μάλιστα τον έβαλαν μέσα στον τάφο και έβαλαν και την φυλακή, την κουστοδία, το φυλάτι και εσφράγισαν και τον τάφο, όταν διαβάζουμε το τελευταίο Ευαγγέλιο στα 12 Ευαγγέλια που λέει «Σφραγίσαντες των λίθων μετά της κουστοδίας», κάντε το λέει αυτό γιατί μήπως πάνε οι μαθητές και κλέψουν το σώμα τους, σφραγίστε, κλειδώστε τον τάφο και έστε η εσχάτη πλάνη. Χαίρο μέσα μου, λέω, τώρα θα δείτε τι θα γίνει ο λίθος σας και οι σφραγίδες σας. Μεθαύριο στην Ανάσταση θα δείτε πού θα πάει όλη αυτή η προσπάθεια την οποία κάνετε εσείς, οι ισχυροί της γης. Προσπάθεια που κάνουν και σήμερα οι ισχυροί της γης να θάψουν την Ορθοδοξία. Γιατί η Ορθοδοξία είναι η συνέχεια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και η Εκκλησία μας ως συνέχεια, ως σώμα, είναι δυνατόν ο Χριστός ως κεφαλή να νικάει και το σώμα να μην νικάει? Να αφήσει κεφαλή το σώμα να νικηθεί? Ποτέ μην σας περάσει η ιδέα ότι η Εκκλησία θα νικηθεί από τους οικουμενιστάς, από τους αθέους, από τους απίστους. Δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί αυτό. Ο Χριστός εξήλθε νικών και είναι να νικήσει, λέει το Ευαγγέλιο και η Αποκάλυψη. Ο Χριστός βγήκε να νικήσει και θα είναι ο νικητής και το εσφαγμένο αρνείο θα είναι πάντοτε νικητής. Πόσους διωγμούς δεν υπέστη η Εκκλησία στη διάρκεια των αιώνων? Να σας θυμίσω απλώς τους τρεις φοβερούς αιώνες των διωγμών επί της εποχής των Ρωμαίων από τους ιδωλολάτρες. Τι τράβηξαν, πόσες χιλιάδες, πόσα εκατομμύρια μαρτύρων, τι αίμα χύθηκε χριστιανών. Και ήρθε η ευλογημένη εποχή που ανέτειλε ο ήλιος με το εντού τον Νίκα και με το Μέγα Κωνσταντίνο και έλαμψε η Ορθοδοξία. Πόσες αιρέσεις, αριανισμός, νεστοριανισμός, μονοφυσιτισμός, οικονομαχία, παπισμός στη συνέχεια και όλα αυτά δεν τάραξαν την Εκκλησία? Έπαθε η Εκκλησία τίποτε? Εμείς είμαστε μέλη του σώματος της Εκκλησίας μέχρι σήμερα. Τι έγινε τον περασμένο αιώνα στα κομμουνιστικά, τα άθεα, τα καθεστώτα? Τι έγινε? Ό,τι έγινε στους πρώτους διωγμούς, τους τρεις πρώτους αιώνες. Νόμιζα πως θα εξυφάνιζαν την Εκκλησία οι άθεοι οικουμενιστές. Είναι φοβερό να διαβάζει κανένας κείμενα της περίοδου αυτής της αθείας στην Σοβιετική Ένωση. Τι τράβηξαν τότε και στα άλλα καθεστώτα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Πολωνία κτλ. Πού πήγαν όλοι αυτοί οι διώκτες, ο Στάλιν, ο Λένιν, όλοι οι άπιστοι, όλοι αυτοί οι βλάσφημοι, όλοι αυτοί οι βάρβαροι, όλοι αυτοί οι άγριοι? Έχω εδώ μόνο σαν δείγμα ένα μικρό βιβλιαράκι, το Διπορικό Ραβδί των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Παρακλήτου. Είναι συγκλονιστικό, έχουν κυκλοφορήσει πολλά τέτοια βιβλία. Το διαβάζει κανένας και νιώθει φρίκι, εκτός των όσων έχει αποκαλύψει ο Σολζενίτσιν και όλοι οι άλλοι συγγραφείς, γιατί γεννόκανε στα φοβερά γκουλάκ. Αλλά έχω σημειώσει, θα το διαβάσω αυτό και μετά θα σας πω μερικά κείμενα από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο και από αλλού, αν μας μείνει χρόνος και αν έχουμε χρόνο. Θα σας διαβάσω λοιπόν εδώ τι έκαναν όλοι αυτοί οι μεγάλοι, ο Στάλιν και ο Λένιν, και τι έκαναν και οι δικοί μας εδώ οι κομμουνιστές που τους ακολουθούσαν, που έσφαξαν, που ρήμαξαν ιερείς, κατέστρεψαν εκκλησίες. Δέστε λοιπόν πώς περιγράφει αυτός ο ιερεύς, ο ίδιος ο ιερεύς που τα υπέστη, ο Νικηφόροφ Βόλγιν, πώς περιγράφει μία τελετή της Αναστάσεως επί της εποχής του κομμουνισμού. Είναι συγκλονιστικό. Παλαιότερα το διάβασα στο Αρχονταρίκι. Λέει λοιπόν εδώ ότι κάποια βραδιά Αναστάσεως, ένα βράδυ του Πάσχα, για να κάνουν αντίπραξη στο Χριστός Ανέστη των χριστιανών που διπλανούν ναού οι κομμουνιστές, οι Κομψομόλ, οργάνωσαν δική τους εκδήλωση δίπλα στον ναό, βλάσφημοι εναντίον του Χριστού. Ανέβασαν θεατρικό έργο με τον τίτλο «Ο Χριστός με φράκο», όπως ανεβάζουν και τώρα τη Μεγάλη Εβδομάδα, πάντοτε πριν από το Πάσχα, ανεβάζουν βλάσφημα έργα εναντίον του Χριστού, εναντίον της Παναγίας, διαρκώς βλάσφημες ταινίες. Ακούστε λοιπόν την συγκλονιστική, τι κατάφεραν όλοι αυτοί. Τι κατάφεραν, θα δούμε τι κατάφεραν. Λέει λοιπόν ο συγγραφέας που τα υπέστη αυτά, ο ιερεύς με το ραβδί του. Φαίνεται πως είχαν σχεδιάσει από καιρό να κάνουν αντιπερισπασμό στην νυχτερινή ακολουθία της Αναστάσεως. Ολόκληρη τη Μεγάλη Εβδομάδα ήταν αναρτημένα πλακάτ, τώρα είναι στις οθόνες τα πλακάτ, σε όλα τα κεντρικά και πολυσύχναστα σημεία της πόλης. Και έγραφε ένα πλακάτ: «Όρθρος της Κομψομόλ». Όρθρο η Κομψομόλ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, την ώρα της Αναστάσεως, ελάτε να δείτε τη νέα κωμωδία του Αντώνη Ιζιούμοφ, «Ο Χριστός με φράκο». Στο κεντρικό ρόλο ο ηθοποιός του θεάτρου Μόσχας, Αλέξανδρος Ροστόφτσεφ. Χήμαρος εφιολογίας, τρελό γέλιο. Η διαφήμιση αυτή. Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου η δημοτική μπάντα πέρασε από όλους τους δρόμους της πόλης, καλώντας το λαό στην παράσταση. Μπροστά από τους οργανοπαίχτες πήγαινε ένας σωματώδης νεαρός με ιερατική αμφίεση και καλλιμάχη, κοροϊδεύοντας. Κρατούσε ένα πλακάτ σαν λάβαρο, όπου ήταν ζωγραφισμένος ο Χριστός με φράκο και με ψηλό καπέλο. Στα πλάγια βάδιζαν κομψομόλοι με αναμένες βάδες. Όλη η πόλη είχε σηκωθεί στο πόδι. Πλήθος άρχισε να καταφθάνει στο θέατρο τη βραδιά της Αναστάσεως. Πάνω από την κεντρική είσοδο έγραφε με κόκκινα φωτεινά γράμματα «Ο Χριστός με φράκο». Στη μεγάλη αίθουσα τα μεγάφωνα μετέδιδαν ραδιοφωνική ομιλία από το σταθμό της Μόσχας με θέμα «Ο αισχρός ρόλος του χριστιανισμού στην ιστορία των λαών». Ο αισχρός ρόλος, δεν έφτανε το θέατρο και το ραδιόφωνο, ο αισχρός ρόλος του χριστιανισμού στην ιστορία των λαών. Όταν σταμάτησαν τα μεγάφωνα, η χοροδία των κομψομόλων με συνοδεία ακορντεών άρχισε να τραγουδάει. Με την προσευχή δεν βλέπω προκοπή. Σβησμένο είναι το κερί μου. Δεν θέλω όχι τον προφήτη Ηλία, δώστε μου το φως του Ηλία. Και έχει σημείωση κάτω η Μονή Παρακλήτου, η Ηλίας ήταν ο πατέρας του Λένιν. Το πλήθος ξέσπασε σε αλλαλαγμούς, βρισχές και χαχανιτά. Έβαλαν τα χέρια στους γοφούς, έτριξαν τα δόντια, βρυχήθηκαν. Κι άλλο παιδιά, πιο άγρια, βαράτε. Και συνέχισαν. Τρεις γριές ψωμολισιάρες, δυο σαρακιασμένοι γέροι, άδειο, άδειο το εκκλησάκι, δεν μαζεύει πια πεντάρα. Η προπαγάνδα η κομμουνιστική συνετέλεσε ώστε δυο γριές να μείνουνε, το εκκλησάκι δεν έχει πλέον έσοδα. Πιο δυνατά, δώστε του πιο ζωντανά. Αχ, αυγουλάκι μου, δεν έχει τσουγκριστεί, με πόσες θεϊκές κουταμάρες έχουμε ποτιστεί με τα κόκκινα αυγά. Πιο δυνατά και πιο σκληρά. Πλησίαζαν μεσάνυχτα. Από τη μικρή εκκλησούλα που ήταν κοντά στο θέατρο, βγήκαν οι πιστοί για την τελετή της Αναστάσεως. Σκοτάδι. Οι άνθρωποι δεν ξεχωρίζουν. Μοναχά οι φλογίτσες των κυριών που τρεμόπαιζαν και προχωρούσαν αργά-αργά. «Την Ανάστασή σου, Χριστέ Σωτήρ, άγγελοι υμνούσινεν ουρανείς». Σαν είδα την λιτανία οι κομψομόλοι, κομψομόλοι είναι οι κομμουνιστές, της Κομψομόλ, της οργάνωσης κομμουνιστικής, ξελαριγκιάστηκαν στα γιουχαΐσματα και τα σφυρίγματα για να καλύψουν τον Χριστός Ανέστη. Τόστησαν πάλι στο τραγούδι. «Εσύ μιλαράκι μου κυλί σου, ο δρόμος είναι γλιστερός, παράσυρε όλους τους Αγίους, Πάσχα των Κομψομόλων». Οι φλόγες των κυριών ήταν τώρα ακίνητες μπροστά στην είσοδο του ναού. Από εκεί ήρθε η απόκριση στο τραγούδι των Κομψομόλων. «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος». Η μεγάλη αίθουσα του θεάτρου ήταν γεμάτη κόσμο. Η παράσταση άρχισε. Πράξη πρώτη. Πάνω στη σκηνή είχαν αναπαραστήσει το ιερό ενός ναού. Στην υποτιθέμενη Αγία Τράπεζα βρίσκονταν μπουκάλια με κρασί και μεζέδες. Ολόγυρα σε ψηλά καθίσματα, αυτά που έχουν στα μπαρ, ήταν καθισμένοι οι ηθοποιοί ντυμένοι με ιερατικά άμφια. Τσούγκριζαν και έπιναν με άγια ποτήρια. Κάποιος άλλος με διακονικό στιχάρι έπαιζε φυσαρμόνικα. Στο πάτωμα κάθονταν σταυροπόδι μερικές τάχα καλόγριες και έπαιζαν χαρτιά. Οι θεατές έσκαγαν στα γέλια. Κάποιος ζαλίστηκε. Την ώρα που τον έβγαζαν από την αίθουσα βρυχιόταν σαν θηρίο, γελώντας άγρια και κουνώντας το κεφάλι, μα έχοντας το βλέμμα πάντα καρφωμένο στη σκηνή. Οι παράξενοι μορφασμοί του χλωμού προσώπου του προκάλεσαν περισσότερο γέλιο. Στο διάλειμμα οι υπεύθυνοι της παραστάσεως έλεγαν: «Όσα είδατε είναι μόνο τα λουλούδια. Οι καρποί θα έρθουν σε λίγο. Περιμένετε. Στη δεύτερη πράξη θα βγει ο Ροστόφτσεφ, ο διάσημος ηθοποιός, και τότε πραγματικά θα τρελαθείτε». Δεν είδα ποιος τρελάθηκε. Πράξη δεύτερη. Ο διάσημος ηθοποιός παρουσιάστηκε στη σκηνή κάτω από θύελα ζητοκραυγών και χειροκροτημάτων. Φορούσε μακρύ λευκό χιτόνα και στα χέρια του κρατούσε χρυσό Ευαγγέλιο, παρίστανε το Χριστό, όπως τον παίζουν στα θεατρικά έργα, το Χριστό. Σύμφωνα με το έργο έπρεπε να διαβάσει δυο στίχους, μόνο δυο στίχους από τους μακαρισμούς. Πλησίασε αργά με ιεροπρέπεια σε ένα αναλόγιο και ακούμπησε το Ευαγγέλιο. Με τη βαθιά κυματιστή φωνή του αναφώνησε: «Πρόσχομεν». Στην αίθουσα ξαφνικά βασίλεψε απόλυτη σιωπή. Ο Ροστόφτσεφ άνοιξε το ιερό βιβλίο και άρχισε να διαβάζει: «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται». Στο σημείο αυτό έπρεπε να σταματήσει. Εδώ ακριβώς θα απάγγελε έναν φοβερό, χλεβαστικό, βλάσφημο μονόλογο που θα τελείωνε με τη φράση: «Φέρτε μου το φράκο και το καπέλο». Δεν έγινε όμως αυτό. Ο ηθοποιός απροσδόκητα σωπαίνει και η σιωπή του κρατάει τόσο πολύ που από τα παρασκήνια αρχίζουν να ανησυχούν. Του υπαγορεύουν τα λόγια που έπρεπε να πει, του κάνουν απεγνωσμένα νοήματα. Αυτός όμως στέκεται σαν μαρμαρωμένος. Δεν ακούει, δεν βλέπει, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τέλος, σε μια στιγμή συνταράζεται ολόκληρος. Με τρομαγμένο βλέμμα κοιτάζει το ανοιχτό Ευαγγέλιο. Τα χέρια του τραβάνε σπασμωδικά το χιτώνα. Το πρόσωπό του αλλοιώνεται. Στυλώνει τα μάτια στο βιβλίο και αρχίζει πρώτα να ψιθυρίζει και έπειτα να διαβάζει όλο και πιο δυνατά: «Μακάρι οι ποινώντες και διψώντες στην δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται». Είναι απίστευτο. Στο θέατρο που πριν από λίγο το δονούσαν οι βλαστήμιες και οι εντεγμοί, επικρατεί τώρα νεκρική σιγή. Και μέρα σε αυτή τη σιγή κυκλοφορούν σαν τις πασχαλινές λαμπάδες ολόγυρα στην εκκλησία τα λόγια του Χριστού: «Ημίσεστε το φως του κόσμου. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς και διωκόντων ημάς». Ο Ροστόφτσεφ διάβασε αργά και καθαρά ολόκληρο το πέμπτο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και κανένας δεν κουνήθηκε, κανένας δεν διαμαρτυρήθηκε. Μήπως η ιερόσιλη μεταμόρφωση του ηθοποιού είχε αποκαταστήσει μπροστά στα μάτια τους, όπως άλλωστε και του ίδιου τα μάτια, την γκρεμισμένη εικόνα του ζωντανού Κυρίου. Στα παρασκήνια ακούγονταν δυνατοί ψιθυρισμοί και νευρικοί βηματισμοί. «Δεν είναι δυνατόν, θα αστειεύεται ο Ροστόφτσεφ, κάποιο κόλπος καρώνει. Να τώρα όπου να είναι, με ένα χτύπημα στα γόνατα, με δυο του λέξεις, θα ξεσηκώσει το κοινό εναντίον του Χριστού, θα τους κάνει να χτυπιούνται». Μα στη σκηνή εκείνη έγινε κάτι ακόμη πιο απροσδόκητο, που έκανε αργότερα ολόκληρη τη χώρα να το συζητάει. Ο Ροστόφτσεφ σχημάτισε με βλαβική επιδεικτικότητα πάνω στο σώμαρο το σημείο του Σταυρού και είπε: «Μνήσθητη μου Κύριε, όταν έρθει σαν τη βασιλεία σου». Κάτι ακόμα πήγε να πει, αλλά τη στιγμή εκείνη κατέβασαν την αυλαία. Μετά από λίγα λεπτά μια νευρική φωνή ανακοίνωσε από το μεγάφωνο: «Λόγω ξαφνικής ασθένειας του σύντροφου Ροστόφτσεφ», τρελάθηκε ο Ροστόφτσεφ, «η σημερινή θεατρική παράσταση ματαιώνεται». Ματαιώθηκε η αθεία και η απιστία στην Ρωσία και σε όλες τις άλλες χώρες, και μέσα από αυτήν την αθεία και μέσα από την ομολογία του Ροστόφτσεφ ξεπίδησε ο Πούτιν, ο νέος Μέγας Κωνσταντίνος της Ορθοδοξίας. Μετά από τόσα χρόνια διωγμών, δεκαετίες διωγμών, ο Πούτιν σηκώνει το σταυρό εν τούτο νίκα. Και ξεσηκώνεται όλη η Δύση, όλοι οι Φράγκοι, όλοι οι Ουνίτες, ο Πάπας, οι Αμερικανοί, όλοι εναντίον του Πούτιν. Του Ορθοδόξου Πούτιν, που είναι και αυτός νικητής τώρα. Χάρηκα πάρα πολύ, διότι είδα στο εξώφυλλο ενός γερμανικού περιοδικού του Spiegel να παριστάνουν τον Πούτιν σαν γίγαντα και να έχουν κάτω την Μέρκελ και τον Ομπάμα σαν νάνους. Οι ίδιοι Γερμανοί το ομολογούν. Αυτή λοιπόν είναι η νίκη του Αναστάντος Χριστού. Πέρασε δυσκολίες η Εκκλησία συνεχίζοντας τη ζωή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αλλά εξακολουθεί να είναι αναστημένη και ο Χριστός και η Εκκλησία, και εξακολουθεί να είναι αναστημένη και στη χώρα μας. Θα μπορούσα να σας κρατήσω πολλές ώρες ακόμη, αλλά βλέπω ότι η ώρα έχει περάσει και έχουμε κι άλλα. Θέλω λοιπόν να σας πω δύο πράγματα ακόμη και να σας διαβάσω ενδεικτικά μόνον, για να έχουμε και τη γεύση της πατερικής σοφίας. Όλη μου τη ζωή τους Αγίους Πατέρες δίδασκα στο Πανεπιστήμιο, και ακόμη και τώρα στην ιερατική μου διακονία δεν παραλείπω τους Αγίους Πατέρες να παρουσιάζω, για να μην θεωρηθεί ότι αυτά που σας λέω είναι δικά μου. Δεν λέω τίποτε δικό μου. Και χαίρομαι πάρα πολύ, διότι ενώ ήμουν ακόμη νεαρός φοιτητής, όπως παρουσίασε ο γραμματέας του Συλλόγου, και είχα γράψει μία μελέτη τότε, μία ηφηγεσία, «Τέχνη Παρθενίας, η επιχειρηματολογία των πατέρων περί της εν Χριστώ Αγαμίας», ο πολύ γνωστός Όσιος, μεγάλος αγωνιστής και μεγάλος ομολογητής της Ορθοδοξίας μας, ο αείμνηστος γέροντας Θεόκλητος Διονυσιάτης, κάνοντας βιβλιοκρισία αυτής της εργασίας μου, «Τέχνη Παρθενίας», είπε ότι ο συγγραφεύς κρύβεται πίσω από τους πατέρες της Εκκλησίας. Πόσο με έκανε να χαρώ αυτό. Να μην προβάλλουμε τα δικά μας, τους στοχασμούς μας, τις φιλοσοφίες μας, τις ανοησίες μας, τις αιρέσεις μας. Γέμισε οι θεολογικές σχολές, γέμισαν από οικουμενιστάς, από πλανεμένους, έφτασαν στο σημείο ακόμη και τμήμα Ισλαμικών σπουδών να δημιουργήσουν μέσα στη θεολογική σχολή και να διδάσκουν γυμνή και κεφαλή τον οικουμενισμό, να αλωνίζει η μασονία ακόμη και μέσα στις θεολογικές σχολές, να δημιουργείται η μεταπατερική θεολογία σε Μητρόπολη της Ελλάδος, στη Μητρόπολη Δημητριάδος, η μεταπατερική θεολογία, η οποία λέγει ότι δεν τους χρειαζόμαστε τους πατέρες. Πέρασε η εποχή των πατέρων, τώρα είμαστε μετά από τους πατέρες. Δεν πρέπει να χαρούμε, να χαρεί ένας συνειδητός Ορθόδοξος όταν του λένε ότι ο συγγραφεύς κρύβεται πίσω από τους Αγίους Πατέρες? Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει: «Ερώτη γαρούν εμών ουδέν». Δεν θα πω τίποτε δικό μου. αλλά τα της Αγίης συνηλεγμένα ταύτα εκθίσομαι. Ό,τι έχουν πει οι Άγιοι οι Πατέρες, αυτά θα σας πω. Αυτό βέβαια δεν αρέσει στους καιρούς μας. Θα κάνω λοιπόν ακόμη μία μικρή αναφορά στην επικαιρότητα και θα σας διαβάσω μερικά ένα-δύο μόνο κείμενα από τους Αγίους Πατέρας. Η εποχή μας, αγαπητοί μου, είναι πολύ δύσκολη. Εγώ μέχρι τώρα είχα αντίρρηση και αντίδραση σε όσα μηνύματα έφταναν στα αυτιά μου από σεβαστούς γεροντάδες ότι ζούμε στα τέλη των καιρών. Ζούμε στο τέλος του κόσμου. Τόσο πολύ έχει αφθαδιάσει το κακό, τόσο πολύ έχει πάρει τα επάνω του ο άρχον του κόσμου τούτου, τόσο πολύ έχει πλανήσει και τους εκλεκτούς, πατριάρχες, αρχιεπισκόπους, θεολόγους, τους έχει πλανήσει και τους εκλεκτούς και τους ποιμένες, που θα ρωτάτε κανένας, μήπως όντως έχουν δίκιο αυτοί που λένε ότι βρισκόμαστε στα τέλη της εποχής, στα έσχατα. Η αντίδρασή μου η θεολογική είναι ότι πολλές φορές στην ιστορία της ανθρωπότητας βρεθήκαμε πάλι σε τέτοιο πνευματικό χάλι και δεν ήρθαν τα έσκατα. Ο Χριστός λέει πως δεν ξέρουμε πότε θα έρθουν τα έσκατα, αλλά υπάρχει η δικαιολογημένη αντίδραση η οποία λέει εντάξει δεν ξέρουμε, κανένας δεν ξέρει, αλλά υπάρχουν σημάδια, δεν βλέπετε τα σημάδια. Τα σημάδια είναι εμφανή, διαλύεται το σύμπαν, το σχολείο, η οικογένεια, βρωμιά εδώ, ασυδοσία εκεί, ανηθικότητα. Όλα διαλύονται. Ο γάμος, οι σχέσεις των ανθρώπων, ο σεβασμός εκλείπει. Κυριαρχεί ο Σατανάς, κυριαρχούν οι Μασόνοι, κυριαρχεί ο Σιωνισμός. Αυτοί οι οποίοι σταύρωσαν τον Χριστό την εποχή εκείνη, αυτοί συνασπίστηκαν πάλι να σταυρώσουν την Εκκλησία, να σταυρώσουν την Ορθοδοξία. Ό,τι γίνεται στην Ουκρανία δεν είναι άμερο αυτού του σχεδίου. Στην Ορθόδοξη Ουκρανία και στην Ορθόδοξη Ρωσία. Προσπάθησαν την Ρωσία, την Μεγάλη Ρωσία, την ελπίδα μας μετά από το Βυζάντιο, προσπάθησαν με τον κομμουνισμό να την εξαφανίσουν, να εξαφανίσουν την πίστη. Δεν τα κατάφεραν, προσπαθούν τώρα με άλλους τρόπους. Όπως προσπαθούν και σε εμάς και στη χώρα μας, με την καλοπέραση, με την ευημερία, με τα αμερικάνικα έργα, με τον αμερικανικό τρόπο ζωής. Αλλά βλέπετε εκεί ο Πούτιν και τα μοναστήρια γκρεμισμένες εκκλησίες, εκατοντάδες εκκλησιών ανασκυλώνονται. Επειδή λοιπόν περνούμε και σήμερα δύσκολη εποχή και διωγμή εναντίον των χριστιανών. Σφάζουν χριστιανούς οι μουσουλμάνοι. Θα τους κάνουμε τέμενος τζαμί στην Αθήνα και υπάρχει πληροφορία ότι θα διασπείρουν τους μουσουλμάνους της Ελλάδος σε όλες τις επαρχίες και εδώ. Υπάρχει σχέδιο. Και σε κάθε επαρχία θα κάνουν τζαμί. Αυτοί οι οποίοι κατέσφαξαν τους νεομάρτυρες, αυτοί οι οποίοι σφάζουν τους χριστιανούς στη Ρωσία, αυτοί τώρα θα έρθουν σιγά σιγά να μας αλλοιώσουν. Να αλλάξουν τη σύνθεση του πληθυσμού και ό,τι έγινε στο Κόσοβο, το Κόσοβο που είναι η κοιτίδα της Σερβίας, είναι στα χέρια τώρα των μουσουλμάνων. Κάνουν το ίδιο, πειραματίζονται και στη Θράκη να κάνουν το ίδιο και σιγά σιγά επεκτείνεται αυτό σε όλη τη χώρα. Και εμείς τι κάνουμε, δεν έχουμε ευθύνη εμείς, δεν έχουμε μία ψήφο. Μερικές φορές με ρωτούν, πάτερ πες μας τη γνώμη σας, τι να ψηφίσουμε, δεν σας λέω δημόσια τη γνώμη μου. Γιατί παρεξηγούνται όλα αυτά. Αλλά όποιος θέλει να με ρωτήσει, ας έρθει να με ρωτήσει. Να του πω τι θα ψηφίσετε. Δεν ξέρετε ποιοι είναι εκκλησιομάχοι. Δεν βλέπετε ποιοι κάνουν δηλώσεις εναντίον των σχέσεων εκκλησίας και πολιτείας, εναντίον του μαθήματος των θρησκευτικών. Ποιοι λένε να κατεβεί ο Σταυρός από την εκκλησία, από τα σχολεία, οι εικόνες. Δεν τους ξέρετε όλους αυτούς. Περιμένετε από μένα για να με εκθέσετε να σας πω. Και να πείτε ότι ο πατήρ Θεόδωρος πολιτικολογεί. Είναι εμφανείς οι εκκλησιομάχες δυνάμεις. Και εμείς εξακολουθούμε την κατάσταση αυτή αμέτωχη. Αλλά για να σας δώσω και ένα σημείο αισιοδοξίας, ότι υπάρχει το κρυφό σχολείο και υπάρχει και η κατακόμβη και υπάρχουν και τα μοναστήρια. Ο σύλλογός σας τώρα με το αξιέπαινο αυτό έργο που κάνει και ο γέροντας Κύριλλος είναι μία κατακόμβη και είναι ένα κρυφό σχολείο. Ας κυριαρχεί ο οικουμενισμός, ας κυριαρχεί, ας εφαγωνιστούμε να τον σταματήσουμε. Αλλά εμείς θα έχουμε τη συνείδησή μας ήσυχη και θα προσπαθούμε να βρίσκουμε ανθρώπους, ιερείς, ηγουμένους, θεολόγους, οι οποίοι αντιδρούν, αγωνίζονται εναντίον του οικουμενισμού. Ακούστε λοιπόν τώρα, και τελειώνω με αυτά σε δύο λεπτά, σε πέντε λεπτά, για να δώσω χρόνο και στον πατέρα Σεραφείμ. Ακούστε λοιπόν εδώ, από την υμνολογία μας, σε σχέση με αυτά που σας είπα, πώς παρουσιάζουν τη νίκη εναντίον του θανάτου. Σήμερον ο Άδης είναι από τους ύμνους του Μεγάλου Σαββάτου. Σήμερον ο Άδης στένων βοά. Σήμερα ο Άδης στενάζοντας βοά. Κατελήθη μου η εξουσία. Εδεξάμην θνητών ως περ ένα των θανόντων. Δέχθηκα έναν θνητό δήθεν τον Χριστό σαν έναν από τους θανόντες. Νόμιζα πως ήταν ένας από τους κοινούς ανθρώπους. Τούτον δε κατέχειν όλος ουκ ισχύω. Δεν μπορώ όμως να τον κρατήσω. Αυτό δεν είναι κοινός θνητός. Τούτον δε κατέχειν όλος ουκ ισχύω. Απολώ μετά τούτου όνε βασίλευον. Και μαζί με αυτόν θα χάσω και αυτούς τους οποίους βασίλευα. Πλήθος οι παρόμοιοι ύμνοι. Ο κατηχητικός λόγος του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου, τον οποίο διαβάζουμε το βράδυ στην ακολουθία της Αναστάσεως. Μη δεις φοβείς το θάνατον. Κανένας να μην φοβάται τον θάνατο. Ηλευθέρωσε γάρι μας του Σωτήρος ο θάνατος. Έσβεσεν αυτόν ο υπ' αυτού κατεχόμενος. Εσκύλευσε τον Άδην ο κατελθόνης τον Άδην. Λαφυραγώγησε τον Άδην ο Χριστός που κατέβηκε στον Άδη. Επίκρανεν αυτόν γευσάμενον της σαρκός αυτού. Και τούτο προλαβώνω ο Ισαΐς, επικράνθη και γάρ κατηργήθη, επικράνθη και γάρ ανεπέχθη, επικράνθη και γάρ ανεκρώθη, επικράνθη και γάρ καθυρέθη, επικράνθη και γάρ αδεσμεύθη, και ακούστε, έλαβε σώμα, πήρε σώμα ανθρώπινο και Θεό περιέτυχε. Και στο σώμα το ανθρώπινο του ανθρώπου Χριστού συνάντησε το Θεό. Έλαβε σώμα και Θεό περιέτυχε. Έλαβε γην και συνήντησε ουρανό. Έλαβε χωικό σώμα και συνάντησε τον ουρανό. Με τον ουρανό θα τα βάλει. Έλαβεν όπερ έβλεπε, αυτό έβλεπε ο θάνατος, ένα ανθρώπινο σώμα. Έλαβεν όπερ έβλεπε και πέπτοκεν όθεν ουκ έβλεπε. Δεν έβλεπε τη θεότητα, έβλεπε μόνο το ανθρώπινο σώμα. Αφήνω μερικά κείμενα για να σας διαβάσω εδώ του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου τα καταπληκτικά κείμενα. Ο οποίος Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για την νικήτρια εκκλησία στους αιώνες εναντίον των εκκλησιομάχων και των σημερινών λέει τα εξής. Μη μη λέγε τύχη και όπλα, μη μου προβάλλεις τα τύχη και τα όπλα τους ισχυρούς. Τύχη μεν γάρ το χρόνο παλαιούνται, η εκκλησία δε ουδέποτε γυρά. Τα τύχη παλιώνουν, η εκκλησία όμως δεν γερνάει ποτέ. Τύχη βάρβαρη καταλύωση. Τα τύχη τα καταλύουν οι βάρβαροι. Πολλές φορές στη Θεσσαλονίκη δεν επιτέθηκαν και στην Κωνσταντινούπολη. Τύχη βάρβαρη καταλύωση. Εκκλησίας δε δαίμονες, ουδέ δαίμονες περιγίνονται. Την εκκλησία όμως ούτε οι δαίμονες μπορούν να την νικήσουν. Και ότι ουκ όμπως τα ρήματα μαρτυρεί τα πράγματα. Και ότι αυτά που σας λέω δεν είναι υπερηφάνεια, το μαρτυρούν τα πράγματα. Πόσοι επολέμησαν την εκκλησία και υπολεμήσαντες απόλλοντο. Όσοι πολέμησαν την εκκλησία και αυτοί όλοι χάθηκαν. Αυτή δε υπέρ του ουρανού αναβέβηκε. Σε άλλο σημείο λέει τα εξής. Ουδέν εκκλησίας δυνατότερον άνθρωπε. Τι είναι αυτά που κάνεις? Αυτά που κάνεις Τσίπρα, αυτά που κάνεις εσύ ο άπιστος ο εκκλησιομάχος, τι είναι αυτά που κάνεις? Ουδέν εκκλησίας δυνατότερον, λύσον τον πόλεμον ή να μη καταλύσεις σου την δύναμη. Μη είσαγε πόλεμον εις των ουρανών. Άνθρωπον εάν πολεμείς ή ενίκησες ή ενικήθεις. Αν πολεμάς άνθρωπο ή θα νικηθείς ή θα σε νικήσει. Εκκλησίαν δε αν πολεμείς νικήσεσαι αμήχανον. Ο Θεός γαρ έστιν ο πάντων ισχυρότερος. Μπορεί κανείς να τα βάλει με το Θεό. Ας φωνάζουν τώρα όλοι αυτοί. Δεν τους βλέπουμε εμείς που φωνάζουν εναντίον της Εκκλησίας? Δεν είναι λίγοι πολιτικοί εναντίον της Εκκλησίας? Πόση χαρά ένιωσα εγώ τώρα όταν είδα τον κύριο Δήμαρχο εδώ απόψε, αυτόν τον θαυμάσιο άνθρωπο. Φανταστείτε να είχαμε πρωθυπουργό σαν τον Δήμαρχο αυτό και αρχηγούς κομμάτων σαν τον Δήμαρχο αυτό. Τέτοιους ανθρώπους πρέπει να ψηφίζουμε. Πολεμούν να τα βάλουν με την Εκκλησία. Και αυτός λέει: ευχαριστώ τον Γέροντα Κύριλο, ο οποίος με γνώρισε τον Χριστό και με έφερε στον Χριστό. Τι Βυζάντιο, τι Ρωμιοσύνη θα ήταν η Ελλάδα μας, έπαυσε μια Ρωμιοσύνη η Ελλάδα μας, αν είχαμε τέτοιους ανθρώπους σαν τον Δήμαρχο, ο οποίος ήρθε εδώ και μας χαιρέτησε. Τελειώνω. Αγαπητοί μου, ή και εν τάφο κατήλθες αθάνατε, αλλά του άδου καθήλες την δύναμη, και ανέστης ως νικητής Χριστέ ο Θεός. Ο Χριστός είναι ο νικητής, η Εκκλησία στους αιώνες είναι η νικήτρια, μη φοβάστε. Ό,τι και να κάνουν, ακόμη και αν φανεί πως κυριάρχησαν και πως πήραν και τις κυβερνήσεις. Έχει περάσει η Εκκλησία τέτοιους διωγμούς, κανένας δεν πολέμησε την Εκκλησία. Και ο Χριστός και οι Άγιοι και η Εκκλησία θα είναι πάντοτε οι νικητές. Σας ευχαριστώ.